Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, pornim din nou la drumul Evanghelia după Ioan. Așa cum spuneam în introducere, este o carte profundă, scrisă în mod special pentru aceia care au luat deja decizia de a deveni copii ai lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus. Evanghelia după Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos prin trei afirmații impresionante. La început era Dumnezeu. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul este unul din cele mai profunde și mai înalte titluri atribuite Domnului Iisus Hristos. Nu este ușor de determinat semnificația lui exactă. Evident este faptul că Domnul Iisus nu este logosul filozofiei grecești. Mai degrabă, el este memra din scripturile ebraice. Observați, vă rog, cât de important este cuvântul în Vechiul Testament. De exemplu, numele Jehova nici măcar nu era pronunțat. Era un nume, un cuvânt atât de sfânt încât evreii nu-l pronunțau niciodată. Dar în acest început de Evanghelie îl avem pe acela care este cuvântul și care, însumând tot ce este spus despre el în Vechiul Testament, este prezentat ca fiind cel de la început. Acest început precede chiar și primele cuvinte ale Bibliei care spun: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acest început din Cartea Geneza poate fi datat, deși nu cred că putem face acest lucru cu prea mare precizie. Nu are sens să spunem că totul a început în anul 4004 înainte de Hristos, cum spune Asher. Probabil că acest început a avut loc cu miliarde de ani în urmă. Vedeți, noi vorbim despre un Dumnezeu al veșniciei aici. El era deja prezent când a început creația. Așa se explică timpul trecut din afirmația "la început era cuvântul". Aceasta înseamnă că el exista înainte de acest început. Nu se spune că atunci a luat ființă cuvântul, adică la început, ci ni se arată că el exista deja la data acestui început. Care început? Atât de mult cât puteți voi să mergeți cu imaginația. Biblia spune: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acesta a fost începutul lui Dumnezeu? Nu. Mergeți înapoi în timp de la acel moment cât de mult puteți. Eu pot merge până la miliarde de ani mai înainte de creație. Poate că voi vă puteți gândi la mai mult. Dar să ne oprim la un punct, să zicem la câteva miliarde de ani înainte de creație. Chiar și atunci, Dumnezeu exista deja. El vine din veșnicie, dragii mei, din trecutul veșniciei pentru a ne întâlni. El nu are început. La început era cuvântul, trebuie citit astfel. El era deja prezent când a fost acest început. Acum veți spune, dar trebuie să fi existat un început la un moment dat. Ei bine, oriunde ați începe, el este deja acolo, pentru că el există deja de o veșnicie. La început era cuvântul. În limba originală sunt 5 cuvinte, dar nu există niciun om de pe fața acestui pământ care să le poată înțelege, să le poată pătrunde întreaga semnificație. Această prima afirmație a Evangheliei după Ioan ne lasă undeva în spațiu. Cea de-a doua afirmație este și cuvântul era cu Dumnezeu. De aici reiese cât se poate de clar că el este o persoană diferită de cea a lui Dumnezeu Tatăl. Nu puteți spune că el este Dumnezeu Tatăl pentru că el este cu Dumnezeu. Acum poate va spune cineva, dacă El este cu Dumnezeu, înseamnă că El nu este Dumnezeu. Cea de-a treia afirmație ne pune la punct. Și cuvântul era Dumnezeu. Aceasta este o declarație clară și fermă. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. De fapt, limba greacă este și mai clară, pentru că în această limbă, cuvântul cel mai important este plasat la începutul propoziției, așa că aceasta sună astfel. Dumnezeu era cuvântul. Este o afirmație categorică. Mai categoric de atât, nici că se poate. Vreți să dați la o parte dumnezeirea lui Hristos? Dragii mei, nu puteți face acest lucru. Primele trei afirmații din Evanghelia după Ioan pun lucrurile la punct. La început era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar să trecem acum la versetul 14 și vom observa alte trei afirmații despre Domnul Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Observați afirmațiile? Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul a locuit printre noi, El era plin de har și adevăr. Dacă filozoful grec ne-a urmărit în timpul explicațiilor asupra primului verset, acum cred că ne părăsește. El nu ar fi niciodată de acord cu întruparea cuvântului. Cuvântul s-a făcut trup. Limba greacă ne arată mai clar și mai exact semnificația acestui fapt, pentru că în greacă acest fragment sună astfel. Cuvântul s-a născut trup. Gândiți-vă câteva momente la acest enunț. Dumnezeul veșniciei, cel din vechime, a venit la Betleem ca un prunc gingaș care o face pe mama lui să plângă. Observați că Evanghelia după Ioan nici nu consemnează episodul nașterii lui Iisus Hristos în Betleem. Știți de ce? Ioan vorbește despre unul prea măreț pentru Betleem. Cuvântul din veșnicie a devenit trup. Și cuvântul a locuit printre noi, este cea de-a doua afirmație din acest verset 14. A locuit este traducerea lui Sakeno, care înseamnă El și-a ridicat cortul printre noi. Trupurile noastre pământești sunt doar niște corturi în care trăim vremelnic. Apostolul Pavel a folosit aceeași comparație. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, vedeți, este cortul nostru trupesc. Această casă în care trăim este un cort care poate fi suflat de pe fața pământului peste noapte. Poate dispărea într-o clipită. Pentru că eu și voi trăim în aceste corturi, Dumnezeul veșniciei a luat asupra Lui un trup omenesc și astfel și-a așezat și El cortul printre noi pe pământ. Aceasta vrea să ne comunice cea de-a doua afirmație din versetul 14. Să vedem care este cea de-a treia. Plin de har și de adevăr, ne spune Ioan. Întrebarea firească este aceasta. Dacă El s-a făcut trup, înseamnă că și-a impus anumite limite. Ioan ne spune, nu e chiar așa. El este plin de har și de adevăr. Cuvântul plin înseamnă că pur și simplu nu se mai poate adăuga ceva. El a dus întreaga dumnezeire cu El și când a venit pe pământ, era plin de har și de adevăr. Acum vom trece la versetul 18, unde vom găsi alte trei afirmații. Vreau să notați cât de bine este organizat materialul lui Ioan. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Observați prima afirmație. Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. De ce? El va explica acest lucru în Evanghelia pe care o scrie. Domnul Iisus va spune femeii de la fântână, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închină în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Cum rămâne cu aparițiile Lui din Vechiul Testament? Dumnezeu nu s-a revelat niciodată pe sine în fața ochilor omului, nici măcar în Vechiul Testament. Atunci, ce au văzut acei oameni? Iacov a spus că l-a văzut pe Dumnezeu, dar, de fapt, el a văzut pe Îngerul Domnului care s-a luptat cu el. Aceasta era o formă de manifestare a divinității, dar Iacov nu l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Duh. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Cea de-a doua afirmație este singurul lui Fiu. Cel mai bun manuscris grecesc este cel descoperit de Nestled, cărturarul german. El a ajuns la concluzia clară că nu este vorba despre singurul Fiu al lui Dumnezeu, ci de singurul Dumnezeu. Și eu prefer această variantă. Care este în sânul Tatălui, așa cum continuă Ioan, ne spune foarte mult. El nu a venit din capul lui Dumnezeu pentru a ne revela înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu a venit din piciorul lui Dumnezeu pentru a fi slujitorul omului. El spune, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Iisus era slujitorul lui Dumnezeu. A venit să-L slujească și, slujindu-L pe Tatăl, îi slujea și pe oameni. Iisus nu a ieșit din picioarele lui Dumnezeu, nu a venit nici din capul lui, ci din sânul Tatălui a venit pentru a dezvălui oamenilor inima lui Dumnezeu. El era singurul fiu pe care l-a avut Tatăl, fiul care este în sânul Tatălui. Cea de-a treia afirmație completează versetul 18. Acela l-a făcut cunoscut. Cuvântul grecesc din acest fragment este exegesato. Ago înseamnă a conduce și ex înseamnă afară. Aceasta înseamnă că Iisus Hristos l-a condus pe Dumnezeu în afară, în văzul tuturor. Cunoașteți vreun lucru mai măresc decât aceasta? Cred că o călătorie pe lună este un nimic în comparație cu așa ceva. Din trecutul veșniciei, din timpuri imemorabile, vine Dumnezeul acestui univers, creatorul tuturor lucrurilor, și ia asupra lui un trup omenesc. Astfel, el îl aduce pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor, pentru ca oamenii să-l poată cunoaște. Dragul meu prieten, singura cale prin care îl poți cunoaște pe Dumnezeu este prin Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit să-L reveleze pe Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu. Nu am terminat cu aceste afirmații. Mai este un lucru aici pe care aș dori să-L observați. Haideți să punem la un loc primul verset din fiecare din aceste trei grupe și să vedem ce va ieși. La început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nu-L puteți vedea pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este Duh. A fost nevoie ca Dumnezeu să ia trup omenesc, a fost nevoie să devină asemenea nouă, unul dintre noi, pentru ca noi să-L cunoaștem. Acum să alăturăm cea de-a doua secțiune din fiecare din cele trei grupe. Cuvântul era cu Dumnezeu și a locuit printre noi singurului Fiu care este în sânul Tatălui. Gândiți-vă puțin la faptul că El era cu Dumnezeu. Îngerii se plecau înaintea Lui, era egalul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris astfel despre Domnul Iisus. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus nu s-a dus la școală ca să se facă Dumnezeu. Nici nu a lucrat peste program pentru a obține calitatea de Dumnezeu. Nu a căutat să obțină diplomă de Dumnezeu. El nu încerca să devină Dumnezeu pentru că era și este Dumnezeu. Și nici nu avea de ce să se teamă că locul lui în cer va fi luat de altcineva cât timp el a trăit pe pământ, pentru că lucrul acesta este imposibil. El este Dumnezeu. Cu toate acestea, iată că se naște în Betleem și este înconjurat de câțiva păstori. Timp de 30 de ani, el a trăit în Nazaret fără să știe nimeni cine este. Dumnezeu vine din veșnicie, merge în Nazaret și lucrează acolo ca tâmplar. De ce? Pentru ca eu și voi, dragii mei, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nimeni nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, este Cel care ni-L poate descoperi pe Dumnezeu. Nimeni altcineva nu o poate face. Acum, cea de-a treia secțiune din fiecare grup. Cuvântul era Dumnezeu și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Acela L-a făcut cunoscut. Cât a trăit pe pământ, Iisus era în continuare Dumnezeu, plin de har și de adevăr. Și El a făcut cunoscut pe Dumnezeu. El este singurul care îl poate arăta pe Dumnezeu oamenilor, îl poate aduce în mijlocul oamenilor unde noi îl putem cunoaște. Nu am terminat încă. Aș dori să vă mai spun ceva. Cum poate fi împărțit acest univers? Am stat de vorbă cu un om de știință care a lucrat la proiectarea scuturilor protectoare ale navelor spațiale. El este specialist în energie termică, știe tot ce se poate ști despre căldură. El a spus așa: știi că acest univers este împărțit în lucruri care pot fi luate în grupuri de câte trei? Eu cred că Dumnezeu și-a pus amprenta asupra tuturor lucrurilor. Sfânta Treime este peste tot. Apoi explica ce a vrut să spună. Universul are trei componente: timp, spațiu și materie. Puteți să spuneți care este a patra? Interesant este că timpul, spațiul și materia includ tot ce există în univers așa cum îl cunoaștem noi. Apoi, timpul are trei unități: trecut, prezent și viitor. Puteți să mai spuneți și un al patrulea segment de timp în afară de acestea? Ce putem spune despre spațiu? Aici avem lungime, lățime și înălțime. Mai există o altă direcție? De asemenea, în ceea ce privește materia, avem energie, mișcare și fenomene. Acestea sunt cele trei diviziuni ale primelor trei diviziuni. Dragii mei, universul în care trăim poartă amprenta Sfintei Treimi. Acum observați felul în care este cuplată întruparea în ceea ce am spus până acum. Versetul 1. Timpul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Spațiul. Cuvântul s-a făcut trup, a devenit trup, a coborât în acest spațiu. Unde? La Betleem, un punct geografic. De fapt, pentru el și acest pământ era doar un mic punct geografic. El și-a ridicat cortul aici printre noi, dragii mei. Ne-am privit slava sa a singurului fiu care era plin de har și de adevăr. Materia. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Omul l-a putut vedea și cunoaște pe Dumnezeu numai pentru că Iisus Hristos a devenit materie, a devenit om. A luat asupra sa trupul omului. Iată, îmbinate aici, timpul, spațiul și materia. Este timpul, spațiul și materia întrupării. Dar să le împărțim și pe acestea între ei. Trecut. La început era cuvântul. Prezent, cuvântul s-a făcut, a devenit trup în zilele noastre. Viitor, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu l-a făcut cunoscut. La sfârșitul vieții, apostolul Pavel a spus: să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Aceasta va fi în viitor, când îl vom cunoaște cu adevărat. Astăzi știm atât de puțin pentru că suntem mărginiți. Acum să luăm spațiul cu cele trei dimensiuni: lungimea, lățimea și înălțimea. Lungimea. La început era cuvântul. Lățimea. El a venit pe pământ și a fost făcut trup. Înălțimea. Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul fiu al lui Dumnezeu, care este în sânul Tatălui, a venit din înălțim pentru a ni-l înfățișa pe Dumnezeu. Iată, dragii mei, cum fiecare dintre acestea cuprinde în sine întruparea. Aceste afirmații sunt mai presus de noi toți, dar în același timp sunt de o simplitate uluitoare. Le-am citit, le-am memorat și totuși niciun om nu le poate cuprinde vreodată întreaga semnificație. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca singurului născut din Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Thank you. Aceste trei versete sunt trei mari pietre de construcție. Să vedem acum care este liantul care le ține la un loc. Versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Domnul Iisus Hristos este Creatorul, nu numai că a existat dinainte de Betlehem, dar a și creat acest univers, inclusiv materia și materialele din care a fost făcut Betlehemul. Toate lucrurile au fost făcute de el. El este instrumentul creației. Nimic nu a luat ființă fără el. Versetul 4. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Acum suntem confruntați cu două din cele mai simple lucruri din lume. Lumina și viața. Zoe și Phos sunt cele două cuvinte folosite în original. De la Zoe avem cuvântul zoologie, studiul vieții. Iar de la Phos, tot ce ține despre foto, cum ar fi fotografia, de exemplu. Aceste două lucruri sunt atât de comune încât considerăm că se cuvine să existe. Viața o vedem peste tot. Sunteți înconjurați de viață chiar în acest moment. Mergeți într-o pădure și vedeți în jurul vostru viață. Dar puteți vă explica această viață? Întâlnim articole în diferite reviste în care se spune că anumiți cercetători au descoperit sursa vieții. Dar dacă le citiți cu atenție, veți observa că nu este vorba despre așa ceva. Oamenii de știință cred că sunt foarte aproape de descoperirea sursei vieții. Dar ce fac ei? Pun la microscop o frunză verde. La un moment dat, văd că o celulă minusculă este aranjată într-un anumit fel și este lipsită de viață. În momentul următor, celula este într-un aranjament diferit și este vie. Imediat după aceea, ea începe să crească, să se divide, mulțindu-se. De ce face acest lucru? Pentru că în ea este viață. Celălalt lucru la fel de comun este lumina. Ce este lumina? Am ascultat odată explicațiile unui specialist, dar când acesta a terminat de explicat, eu tot nu știam dacă lumina este ceva real sau reprezintă doar niște unde care pot tăia un lucru și totuși, lumina trece mai departe. Așa cum știți, lumina de un anumit fel trece prin obiecte care ar putea opri undele. Oare ce este totuși lumina? Vedeți, dar, dragii mei, că avem de-a face cu lucruri fundamentale pe care oamenii, cu toată aparatura sofisticată de care dispun acum, nu le pot explica. Știm încă atât de puține despre lumea înconjurătoare. Dragii mei, tocmai pentru că știm atât de puține despre această lume, să ne îndreptăm cu dragoste către Cel ce a creat-o. Ne va primi cu dragoste și, cu siguranță, ne va spune tot ce avem nevoie să știm. Vom continua să observăm acest prim capitol din Evanghelia după Ioan, pentru că este atât de profund și plin de informație, dar mai mult decât toate acestea, ni-l arată pe Cel ce ni l-a arătat pe Dumnezeu, pe Cel ce este Dumnezeu, pe Cel ce a fost și va fi din totdeauna și pentru totdeauna Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.